Po dëgjoni podcastin Miqësisht e Lida, episodi 78. Miq, po fillojmë një vit të ri. Është kënaqësi që jemi së bashku prapë dhe është kënaqësi gjithashtu që unë të kthehem dhe të shikoj në shumicën e shënimeve që më vijnë prej jush. Dhe them shënime sepse shumica zgjedhin që të shkruajnë në inboxe, të shkruajnë në WhatsApp, pranë përgjithësi ata që kanë emailin tim, janë miq apo mikesha, të cilët në një formë apo në një tjetër, në një pjesë të jetës, a në një pjesë të një kryqëzimi të jetës, jemi takuar bashk dhe ata ndajnë mendimet e tyre me mua. Dhe më vjen shumë mirë për këtë gjë, kur kthej sy dhe shikoj këto shënime. Dhe në mënyrë të vazhdueshme shikoj se si dhe sa jam drejtuar dhe jam ndihmuar prej jush, me qëllim që ky podcast të vi gjithmonë e më mirë tek ju, gjithmonë e më shumë ndihmës dhe gjithmonë e më pak gabime apo gjëra të cilat nga shumica juaj nuk vlerësohen. Duke uruar një vit të ri të shkëlqyer, po vazhdojmë me temën që kemi nisur në fund të vitit, sa dhe si ne mundemi të punojmë për veten tonë dhe sa dhe si kjo ndikon në ato objektiva që ne kemi vënë për arritjen e vitit të ri. Disa herë të punosh për veten nuk do të thotë që të lësh punën ku ti je duke punuar dhe të krijosh biznesin tënd. Të punosh për veten tënde do të thotë të vësh në dispozicionin tënd gjithçka që është vënë mrekullisht në ty, që është investuar mrekullisht në ty, çdo talent i yti, çdo përvojë që ti ke marrë nga jeta, çdo eksperiencën e cilën shpeshherë të duket sikur e ke vuajtur. Në çdo rast i ke marrë disa aftësi të cilat janë të jashtëzakonshme dhe janë të veçanta. Të vëna këto së bashku në një tavolin, së bashku me vlerat tuaja, jam e bindur që këto krijojnë një set of skills apo një sër aftësish të cilat janë specifikisht të veçanta të një personi. Dhe këto në tregun e punës, këto duhen përpunuar për të nxjerrë sa më mirë, me qëllim që të punosh sa më mirë për veten tënde. Këto mundohem të them në episodin e sotshëm. Shpresoj t'ju pëlqej, po nëse jo, ju lutem më shkruani, nëse po, ju lutem më shkruani. Mezi ju pres miq. Gjithashtu ju lajmëroj që jemi të hapur për regjistrimet e reja që po bëhen për këtë vit. Për grupin e parë i cili vazhdon deri në prill, ka akoma edhe 2-3 vende dhe më mbrapa janë regjistrimet që bëhen për më vonë. Mezi pres të lidhemi. Miqësisht Elida. Miq mirë dita. Sot do të flas për një nga ato gjëra që gjithë në tregun e punës e bëjmë, zakonisht duke justifikuar veten shumë mirë, ose duke gjetur gjithë arsyet më të forta dhe më bindëse për thënë që po bëjmë gjën e duhur. Si të shtyjmë të punuarit për veten? Pra si harrim të pengojmë veten, ta ecim përpara? Nëse në episodin para rendes fola për mendsinë e qëndrimit në vend, edhe pse harxojmë shumë energji, dhe më lejoni të përdor sot analogjinë e një makine, që motori punon me xhiro maksimale, që çdo pjesë e makinës tundet, shkundet, dhe kur ngri kokën dhe shej jashtë, makina është në të njëjtin pozicion, nuk ka lëvizur asnjë metër. Dhe kur ndodh kjo shumica, do të thonë si puna ime, të pyesim një mekanik çfarë ka. Dhe ai, si një usta i mirë, vjen ulet, sheh sa ndej këtej makinën. Pastaj vjen shikon në sy dhe thot, problemi është për shembull vetëm te gomat. Ka nevojë thjesht për një kalibrim që makina të ecë. Ndryshe do të ketë rrezik kur të lëviz. Një njeriu si unë, që edhe pse ka rreth 2 dekada që ngas makinën, dhe që nuk besoj që ka pjesë të Shqipërisë apo të Kosovës që nuk kam qenë me makinë, duke ngar atë, një deklaratë e tillë nga një person, nga një mekanik që vjen atje dhe shikon në sy dhe thot papritur, që kjo makinë e madhe, me çdo gjë që është në rregull, që duket që çdo gjë e ka të kontrolluar, ai të thot që nuk do heci fare për këtë shkak, për një shkak të vogël. Dhe i qikon në syve thot, po, dhe me gjithse dhe karburanti hargjoj, dhe zho pjesë që e futu në pun, makina nuk lëviz, pra nuk bën asë një meter. Letërim në një person që në duke ka zho gjithë që funksionon për të, një pun në duke të mirë, një mjedis nga ku lakmohet rëndom nga tjerët, një CV që i pasurohet çdo vit nga ecja në karierë, një paket shpërblyse, që është rogë, benefitet të tjera shumë të mira, dhe në një rast kujtoni dhe rastin e zonjës që u fola gjatë e gjërë në episodin 18 që vjen dhe që kupton që ky kalibrim apo ky fokusim në synimet e saj, në zhvillimin e saj mungonte, edhe pse duket sikur është në urgjencat dhe prioritetet e saj. Për harxhimin e energjive, i kohës, i financave të saj është shumë i madh, por nuk lëviz, nuk ecën. Mund të jetë, siç tham përpara, ndoshta një burnout ose mund të jetë një kaos mendor. Dyshimi qëndron vetëm në produktivitetin, në rezultatet, a lëvizet, a bëhet ky metri përpara që themi. Në përpjekjet tona me këta individa apo skuadra, ku secili prap shikohet si individ i një skuadre, një nga pikat e forta ose një nga ato pengesat më dha për të kaluar është kur ne kuptojmë që njerëzit kanë kaluar në vetë pengim, në një stil jetese ku mendimet dhe veprimet veprojnë në një farë mënyrë si ato zinxhirët lidhës që nuk i lënë këmbët tona të hecin dhe të kalojnë nga pika A në pikën B, pra ne nuk lëvizim asnjë metër përpara. Pra si në rastin e makinës, le të shohim çfarë pengon këtë individ që mendon që edhe pse po i përdor gjithsa ka në arsenalin e saj, apo do t'i prap nuk ecën para në karrierë. Vetë pengim nuk është ajo që shpesh e dëgjon nga dikush, sidomos kur flitet për njëri të aftë në treg, kur thuhet që ai apo ajo ngatrohet me këmbët e veta. Jo, se edhe në këtë rast ky person lëviz nga vendi. Flas për një fenomen që është më i gjerë, më i gjendshëm, kur personi vetë pengohet as përpara. Është diçka që bëhet me vetë dije dhe me dëm të menjëhershëm, të dukshëm, me një dëm të dukshëm në karrierën tënde. Në këtë episod do dua të hedh një vështrim mbi disa mënyra që janë për shumë persona mënyra jetese dhe qëllimi im është që drejt fundit të keni mundësinë të kuptoni nëse jeni duke i vënë vetë peng vetes suaj dhe si të marrësh në kontroll në fakt ecjen përpara. Do dua të fokusohem në këto pika. Së pari, çfarë forma zakonisht aplikohet vetë pengimi, në cilat forma zakonisht e gjejmë? A ka diçka që na imponojnë të tjerët, apo ne e japim vetes? Do flasim për dy forma që më shumë janë të dukshme, dhe zura pak në gojë për para, që është të menduarit dhe të vepruarit, që pengojmë veten. Do dua të kuptojmë se si e bëjmë këtë gjë për veten tonë, dhe më e rëndësishme do të ishte gjatë gjithë kohës do flasim si ta ndërpresësh këtë spirale dëmtuese të progresit. Dhe të zbatosh çfarë ke vendosur të bësh ose të fillosh të mendosh çfarë do të bësh. Në fakt është si një sindrom dhe këtë e them me bindje sepse në shumicën e klientëve miq të mi, më e vështirë është të arrin të nxjerrin një gjysmëore në ditë për të bërë punë së bashku. Edhe pse janë individ në parim të suksesshëm, të lexuar, kanë dëgjuar plot, kanë vajtën për seminare plot, kur vjen puna tek vetja, e din që duhet të bëjnë një ndryshim, e din që duke ardhur tek unë kanë bërë hapin e parë, kanë investuar direkt për ecjen përpara. Dhe vështirësia fillon me gjetjen kohë për veten, me atë hapin e parë të vogël, me gjetjen e kohës në mes të 100 gjërave që bëjnë, që të ulen dhe të merren me veten, thellohen në gjërat që duan të bëjnë për veten e tyre. Dhe dini se çfarë më duhet shpesh herë t'ju them për t'i vënë që të fillojnë të pyetja që ju them është kjo. Nëse këtë detyrë që po ta japun, që është vetëm 15 minuta t'ulesh dhe të merresh ta bësh të detyrë që po flasim bashkë, nuk do ta japi on, do ta jep te shefi apo shefja jote. Dhe do të thotë, çdo ditë do ulesh dhe ke detyrë që për këtë personin tënd, që bëhet fjalë për ty, të punosh me përgjegjësi dhe me përkushtim, sepse ti je klienti për cilin shefi po të kërkon të bësh pamundur. Pyetja ime është, a bëj këtë gjë? Dhe shumë interesante që në këto raste zakonisht njerëzit shikojnë në sy, bëhet një pauzë dhe më thuhet, po, patjetër do ta bëja. Dhe kohën do ta nxjerr patjetër që po. Por sapo kjo detyrë vjen nga dikush tjetër dhe për dikë tjetër, ne themi po zotëri, do ta bëj. Detyra është që e bëjmë, edhe e konceptojmë të rëndësishme, urgjente, e vëmë në prioritet dhe e bëjmë. Marrim një vendim e bëjmë. Në rastin kur këtë gjën e kemi për vete, ajo që ne kuptojmë shpesh herë është që do nxjerrim arsyen që s'kam kohë. Dhe zakoni që shoqëron këtë gjë është shtyrja në kohë. Duke djegur shpesh herë në këtë proces edhe dëshirën e mirë, edhe motivimin e parë që kemi pasur. Shpesh shumë mund të flasin kur e kanë bërë këtë gjën kur duan të fillojnë punën në palestër, në veten e tyre. Duke shtyrë në kohë, edhe pse kanë vajtur kanë paguar palestrën për 6 muaj, për një vit, duke shtyrë në kohë, jo këtë javë, javën tjetër, kemi djegur edhe dëshirën e mirë, edhe motivimin e parë që kemi pasur. Nëse do të sjella prapë në vëmendjen tuaj mjetin që unë përdor, që është ACT, vetë pengimi do të ishte tek pika e tretë, nëse kemi folur për act që është articulate, communicate, take action, pengimi, edhe pse është një gjë e cila e tham në një farë për kufizimi, është mos kalimi nga pika A në pikën B, mos lëvizja asnjë metër nga vendi. Në fakt, kjo hyn tek pjesa e tretë që është veprim, të vepruarit. Edhe pse duket sikur është akoma në artikulim. Me këtë dua të them, me shumë individ që janë klientë dhe miq, dhe që kanë kaluar plotësisht nga pjesa artikulimit të qartë të interesave të tyre, e cila bazohet në njohjen e aftësive dhe të vlerave të tyre, kanë mësuar si të komunikojnë të shumë sakt në korsit në thonjzat të tyre në tregun e punës, dhe kur vjen momenti i veprimit, i zbatimit, i ecjes përpara, aty është që ngecen dhe pengojnë veten e tyre. Arsye pse sqaroj këtë është se vetë pengimi, ose pengimi vetes, nuk është diçka që na e shkaktojnë të tjerët. Nuk na vjen, nuk na gjen kjo e keqe nga të tjerët, ja bëjmë vetes. Ndaj dhe është një veprim shumë dëmtues. Nëse flet me këta persona, apo me cilin nga do, nga ju miq, apo me veten time, do mundohem të sqarojmë dhe të thonë shumica që nuk kanë ç'bëjnë, sepse ata janë shumë të zënë, sepse mbajnë në supë bardhë që unë për shkakun nuk mund t'i kuptoj, sepse atyre nuk u lihet asnjë alternativë tjetër veç të punojnë me orare pa orar. Në fakt dhe unë kam punuar në korporata e di dhe faktin që kur të duhet të mbjetosh, duhet të mos shofësh oraret, të bësh shpeshherë sikur nuk e kupton që po përdorin apo keq përdorin talentet e tua, shpeshherë sepse në skuadër ti ndofta mbulon një apo dy aftësi të munguara të tjerëve. Dhe ti këtë e merë si shfrytëzim, edhe pse mund mendoj që ky është një ekstrem, përsa koti punon dhe paguash në bazë të kontrate. Në të gjitha këto raste, vutre që personi ankohet për mungesë kontrolli mbi veten dhe mbi punën e tij. Pra kjo është një ankesë që shkon në fakt krah për krah me justifikimin që ndaj nuk dal dot nga kjo situatë, dhe ndaj rri në vend, dhe ndaj vetëm shaj dhe prapë rri në vend. Pra kalimi i parë, ndryshimi i parë që duhet të bëjmë për të mos penguar veten, ecim përpara, është të marrim kontrollin dhe të veprojmë me hapa të vegjël, po të veprojmë. Për shembull, në programin tim, kur unë jap detyrat e para, ne i ndajmë në formë 15 minutëshe ushtrime në ditë. Pra vetëm 15 minuta e them. Në pushimin e drekës, minutën e 16 mbyllë dhe ktheu prapë te puna jote. Pra është interesante se këto hapa të vegjël, vetëm këto 15 minuta në kuadrin e të themi sesionit të 5 apo të 6 që ne bëjmë bashkë, do të thënë pas një muaji pune bashkë, kthehen shumë shpejt në 30-40 minuta kohë. Sa po shmar kontrolin mbi një nga prona tona më të mëdha, që është koha. Dhe kjo futje te koha e dikujt me detyrën për të ecur përpara si individ, që fillon veç me 15 minuta në ditë, bën një ndryshim shumë të madh në largimin nga mosbërja asgjë. Është një vetbesim në forcat e veta dhe një heqje një zakoni të keq, thjesht shtyn gjërat në kohë. Dhe kjo marrje në dorë kohës së punës e pushimit që takon me ligj, do të ishte e lehtë mendoj deri në pikën që ti vazhdon ta bësh. Por ka raste kur ky zakon i keq vazhdon në mbasdite kur ti ke shkuar në shtëpi, dhe cilat janë ato forma të vetpengimit dhe si shfaqen këto shpeshherë? Shpeshherë këto mund të shfaqen në formën e disa kënaqësive të bëra me keqardhje, dhe është si një përdorim një mbi doze, për shembull të mbi qëndruarit në rrjetet sociale, të mbi ngrënit, të kaluarit të kohës apo të masës të ngrënit, ose të mbi pirjes, ose të mbi kalimit të kohës së duhur të shikimit të diçkaje në Netflix, ose të mbi bërjes së blerjeve të panevojshme për shembull. Pra, të gjitha këto flasin për një shpërqendrim nga çfarë ke vendosur të bësh, sepse në mënyrë emocionale, këto që thamë që përmendëm sa më lart, realisht këto forma të bërjes mbi dozë të diçkaje na bën një mpirje të momentit, dhe na bën të kaloj koha në thonjza të thoshja këndshëm për momentin. Duke shtyr bërjen, duke marr kohë, duke thënë as e kam kohë. Dhe në këtë kohë ajo që ke bërë në fakt është gjëja që ka ikur është koha, ti ke humbur lëvizjen, ke humbur ecjen për para, dhe është vetë pengimi në fakt që është një zgjedhje e jona. Nuk është se ndodhë, si që përthoshja më lartë, nuk është se ndodhë nga të tjerët, pra nuk është se na vihet në tavolinën tonë nga tjerët, ne zgjedhim dhe bim këtë gjënë. Është e lezeshme se kur kemi një gjithë të re për të bërë, Me gjithë interesin që ka për elementin e vështirësisë, që të shikuarit pasiv për shumë të Netflix, apo të faqeve pa fund të Facebook, apo të fotove pa fund të Instagram, t'jep një kënaqësi që është pa ndonjë kërkesë nga truriut. Dhe kjo është gati një lloj penguse, edhe për ata që mund të zësh kohën plotësisht duke bërë punën tonë kryesore gjatë ditës. Për shembull, kanë disa mikesha që sa herë takoj, rastësisht më thon, prej vitesh tashmë. O, ngjela pa ardhur te programi jot, e di shumë mirë që duhet të vi, nuk ndihem hiç mirë. Dhe në fillim me thënë drejtën i dëgjoja me dëmshuri, dhe shpjegoja se si duheshin marrë ca hapa të vegjël, qoftë duke punuar me mua, qoftë edhe vetë ato duke e sqaruar këto që po e sqaroj juve tani miq. Po duhet lëvizur. Tani në fakt janë bërë kaq të shpeshta këto biseda, sa që kur janë në vendet përbashkëta me to, para shoh çfarë do më thonë, dhe ato vinë dhe më thonë të njëjtin ankimim. Ama me thënë të drejtën, ajo që më bën të mos iki, dhe t'ja kursej vetes të dëgjuarin prapë, prapë të të njëjtës gjë, është pamja tyre, që shpesher edhe pse e botoksuar, tregon dukshëm një lodhje të madhe. Në fakt, duke folur shpesh për dëshira apo synimet paralizushme, në të ardhmen e afërt, i krijojmë vetes një gjendje të panevojshme mungese kontrolli, siç tha më lart. Dhe ajo që po i them shpeshherë është që ndofta edhe këtyre kolegeve, këtyre shoqeve them, ndoshta je mirë aty ku je. Me sa thua, ndoshta për momentin i ketë plotësuar nevojat imediate të tua dhe të familjes. Më vonë, ndoshta do të kesh mundësi të tjera të lëvizësh, pra ka sezone në jetë. Ka sezone në të cilat ndoshta ti je shumë mirë aty. Dhe nuk është e thënë që sepse këtë ka bërë dikush tjetër, do ta bësh edhe ti. Nga ana tjetër, mendoni që synimet e afatgjata, në fakt tek ne, krijohen në korteksin ton paraballor, në nivel lart, shumë i lart, i imagjinatës, i kryeshmërisë, si qenie njerëzore, pra planifikimi në përgjithësi. Dhe ne jemi në fakt ndërtuar si qenie më lart e një shëmbulltyre hyjnore, dhe si të tillë, vendosja e qëllimeve është një nga gjërat më të rëndësishme dhe më të bukura tonat. Por aq e bukur dhe veçantë është edhe aktiviteti ynë që duhet lidhet ngushtë me këtë që është menaxhimi i vetes, menaxhimi i emocioneve tona, që të arrijmë në këto synime. Atëherë kur mund të ndodhë për shembull që dikush është duke penguar veten? Shumica e njerëzve thonë, "Jo, nuk e pengoj veten." Okej, pyetja që bëjun dhe janë tre pika që unë do të thosha që mund të jenë tregus që je duke penguar, duke vënë një vetë pengim të madh. Pyetja që bëjë është, okej, çfarë synimesh ke në zbatim për veten? Çfarë kërkon kur vjen tek programi ynë? Dhe përgjigja shpeshherë është, jo, nuk kam ndonjë synim, po ashtu dua të ecë përpara, se shoh që te puna po më përdorin dhe unë nuk po ecë më. Në momentin që nuk e ke bërë tënden të ardhmen, duke marrë në dorë të tashmen tani që je, çfarë i duke bërë? Dhe qoftë me veprimet apo mos veprimet e tua, kjo sipas përkufizimit të ligjeve, në shumicën e rasteve ti je duke penguar veten. Nga se mund të vi kjo? Kjo mund të vi nga, besoj, mungesa e besimit në forcat e veta, dhe ndaj nuk vjen synime sepse mendon që do dështosh, edhe duke folur figurativisht do thoshë, është më mirë të rinë çarçaftë të vjetër që janë të ngrohtë edhe pse jo të pastër, sa ti ndroj. Sepse ata të ndrojnë do i ndoftojnë dhe nuk di si do t'ia dalë. Pra, fillojmë dëmtojmë veten tonë, akoma pa filluar të bëjmë planin e punës. E dyta, që mund të jetë tregues që je duke penguar veten, është përgjigja kur unë pyes për shembull, çfarë kërkon, ku do të ecësh, është nuk e di. Ku do të ecësh, po nuk e di. Po çfarë kërkon të bësh? Jo, nuk e di në fakt, ndaj kam ardhur këtu. Shiko, sot në këtë kohë të internetit, të mos dish pse nuk ecën. Dhe të vazhdosh të mos e kërkosh të gjën, për mua është e pafalshme. Besoj flas për shumë persona që sot kur dia është sheshit në fakt, festa e gjithëve është që duan të dehen me dije. Më mirë një dehur me shumë dije se sa dikush që kur flet me të nuk i ka iden se çfarë po kërkon dhe nuk i ka iden që ndoshta duhet lëvizje apo jo. Dhe shumicën e lëvizjeve bën sepse filanka apo filani kanë lëvizur. Pra unë mendoj që është koha që marrja e çfarë do lloj programi që ka online, ka gjithandej, do të thotë në fakt të hecësh haptas dhe me guxim përpara. E treta, dhe kjo është prap një shenjë që për mua dikush është duke lidhur këmbët e veta, e ka lidhur dhe zot hecë, është kur dikush që kur ti flet me ta, në të tashmen të sillin gjithë rastet kur kanë dështuar në të kaluarën. Sa thellë janë zhytur kur kanë pasur diçka që ka punuar për ta dhe e kanë humbur, sa janë dëmtuar financiarisht apo moralisht, sa herë kanë humbur emrin e mirë, duke vënë qëllimet e larta dhe duke dështuar, zakonisht spjegohen për shkak të tjerëve, për shkak të mjedisit të gjerë të biznesit, për shkak të ngjarjeve në familje e tjera e tjera. Fokusi në këto përvoja negative, ose përdorimi tyre si një shkak për të mos ecur përpara, për të mos ndryshuar gjendjen, për të xhiruar në vend si ajo makina që lëviz por nuk ecën asnjë metër përpara, dhe diet gjithë energjitë dhe kohën, dhe duke mos prodhuar financa më të mira për ty dhe familjen tënde, është një tregus shumë i qartë që ti vetë ke lidhur këmbët e tua dhe nuk do të ecësh. Okej, pyetja vjen si ti kalojmë këtë. Unë do të thoshe që gjithmonë më shumë në botë, kur flasim për menaxhimin e lartë, të gjithë po i kthehen gjithmonë më shumë sistemit të vlerave. Cili është sistemi i vlerave që ti ke? Arsyeja pse e them këtë është sepse zakonisht krijohet një spirale vetpengimi të shtym bërjen atyre çfarë kemi planifikuar, duke sjellë në plan të parë kënaqësit. E dini që si qenie të rëna dhe më lejoni të drejtohem vlerave të mia dhe të flas nga vlerat e mia, po secili mund të drejtohet vlerave të veta. Gjëja që na vjen më natyrshëm është kaluarit mirë në kurrizë të pothuajse gjithçka. Pra, nëse e lëm veten pa të paraqitur, ta shtym dhe ta pengojmë ecjen, lëvizjen. Si qenie është mirë ta dimë të tendencë, që nuk është personale dhe vetëm e dikujt, është e të gjithëve. Po ndërkohë e dimë që ne kemi fuqinë, ta kemi nën kontroll. Dhe shpeshherë kur kjo fuqi të mungon, meditimi dhe lutja mund të ndihmojnë, të paktën për mua, është e jashtëzakonshme. Se sa Zoti më hap dyer dhe më ndihmon shpeshherë të kaloj edhe mbi këto vështirësi, cilat janë të natyrshme. Pra, aty ku un kam tendencën për të penguar veten, e para, duke shtyr planifikimin apo zbatimin e synimeve të mia, ose duke kërkuar kënaqësi të çastit, si kalimi i kohës, që thash në rrjetet sociale, me mbingrënie, me shoqëri të cilat ti ulesh dhe kalon kohën kot. Ky është momenti ose me në rastet kur nuk bën fare planifikim për diçka, megjithëse ti e di që duhet ulesh ta bësh të planifikim. Unë besoj që këto janë momentet kur ne duhet të kthehemi sistemit ton të vlerave dhe të kërkojmë ndihmë, dhe të duam të ecim përpara. Pra, nëse do të kisha një përmbledhje, do të thosha që janë duke u mbështetur në vlerat tona për të kaluar situatën, nëse kemi idenë që jemi me këmbë të lidhura për të ecur, janë mendimet jo vlerësuese të vetes, ke parasysh kur thua që unë kaq vlerë, kaq e zgjuar jam, kaq mundësira kam, ose zakone që shprehen pak më lartë të cilat të lidhin këmbët për të ecur përpara. Mikesha dhe miq, uroj të kem ndihmuar në një farë forme, po nëse jo dhe keni mendime të tjera apo keni mendime shtesë, ju lutem më kontaktoni. Ndoshta do të ishte shumë mirë në për komente, sepse ajo që unë kam vërë shumica e gjërave që më thuen në inbox janë ca mendime të mrekullueshme që ju ndani me mua, por unë do doja që gjithsecili të ketë lirinë vetë të ndaj këto dhe të shkruaj. Se t'ju them që jam shumë falënderuese për mbështetjen që po më jepni. Ju falenderoj edhe një herë dhe ju uroj gjithë të mirat. Miqësisht Elida.